Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by Exodus by die 5de hoofstuk van vers 22 af en ek gaan doen reg deur tot by hoofstuk 7 by vers 13 omdat daar 'n klein stukkie geslagsregister is wat ek gaan uitlaat in die middel. Nou die van u wat vir die eerste keer inskakel, wil ek sê baie hartlik welkom. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis 1 tot aan die einde van Openbaring en ons trek nou al by die boek Exodus. Nou hier van vers 22 af in Exodus 5 handel die opskrif oor Moses word weer deur die Here na die Farao toe gestuur. Nou ons het al 'n vorige keer gepraat oor hoe dat die Here vir hom gestuur het saam met Aaron in die 5de hoofstuk se begin en nou word hulle vir 'n tweede keer gestuur, maar ek wil net ter inleiding voordat ons na die teksverse kyk, so 'n paar algemene kort opmerkings maak. Ek dink die belangrike is dat ons moet onthou vandat Moses in Egipte aangekom het, wat as leier deur God se genade geroep is vir 'n baie besondere taak, het hy nog omtrent net moeilikheid veroorsaak, as ek het so mag sê. Sy onderhandelinge met die Farao van menslike kant gesien, was eintlik 'n mislukking, nê? Want hy het nie regtig gevorder nie. En buitendien het dit die verdrukking van sy eie mense eintlik verswaar. Daar was vir hulle geen verligting tot op hierdie stadium nie. En nou kry ons by Hoofstuk 5 vers 22 en 23 die volgende opdrag. Daarna het Moses weer na die Here gegaan en gesê: "Here, waarom werk u so sleg met hierdie volk? Waarom het u my nou eintlik gestuur? Van die eerste oomblik af dat ek by die Farao gekom het om in u naam te praat, het hy hierdie volk mishandel. Tog het u niks gedoen om u volk te red nie." En luisteraars, dit klink vir my as ek in eie woorde sou moet sê dat ons 'n bietjie verbittering hier by die knegt van die Here by Moses kan hoor deurslaan in sy stem. Hy begin nou as dit ware om die Here aan te kla. En hierdie klagtes stel hy by wyse van vraag: "Here, waarom werk u so sleg met hierdie volk?" 'n Mens sou dit uit die Hebreëus ook soos volg kan vertaal: "Here, waarom doen u hierdie volk kwaad aan?" Die volgende vraag is in die Afrikaans so weergegee: "Waarom het u my nou eintlik gestuur?" Jy sien, as hy gestuur is om die lot van sy lot te vererger, so meen Moses en ek dink terecht ook, moes hy nie gestuur gewees het nie. En hier begin dan ook sy innige verbondenheid met sy volk na vore kom. Ons gaan dit later veral weer teekom in hoofstuk 32 en 33. En ons weet nou teen hierdie tyd al, dit is eintlik 'n moeilike volk, maar Moses is vir hulle baie lief. Hy sien alles oor, nie op die langtermyn nie, maar hy sien eintlik alles oor die korttermyn en so beskou was sy koms, om die waarheid te sê, in sy eie oë 'n groot mislukking. Vers 24 sê die Here vir Moses: "Nou sien jy wat ek met die Farao gaan doen. Ek gaan hom dwing om my volk te laat gaan, ja, ek gaan hom dwing om hulle uit sy eie land weg te jaag." Nou as die Here luisteraars hierso begin om te sê: "Nou sal jy sien wat ek met die Farao gaan doen." Die Here werk met ander woorde in hierdie geval oor die langtermyn. Want wat hy met die Farao gedoen het, sou nog 'n geruime tyd duur. Dit gaan nie dadelik waar word nie. Hier staan ook nog daarby geskryf: "Ek gaan hom dwing." Nou dit is dink ek 'n baie goeie vertaling vir die letterlike wat daar in die Hebreëse teks staan met 'n sterk hand. Dit gaan met ander woorde nie net bly daarby bly dat die Farao hulle sal laat gaan nie, maar God stel dit nog sterker. Hy sê die Farao sal hulle uiteindelik wegjaag uit Egipte land. Die Farao sal met ander woorde so gou moontlik van die Israeliete ontslawe raak. En ons gaan dit wat die Here hier sê weer teekom in Hoofstuk 11 by die eerste vers en ook Hoofstuk 12 by die 33ste vers waar die Farao as dit ware gaan sê: maar vat hulle tog net weg, ek wil nie langer hier hê nie." Dit lyk vir my persoonlik die Here moes hier baie hard praat met sy moedelose dienaar. Maar in die 6de hoofstuk wat ons nou nog gaan doen, sal jy sien dat die Here ook vir Moses by hernuwing moes motiveer, want hy wou eintlik op 'n stadium nie meer gaan nie. En in die deel maak die samesteller van die boek Exodus gebruik van 'n ander oorlewering as wat hy gebruik het in hoofstuk 3. En hier lê die klem nou baie swaar op die verbond. En ons het as dit ware 'n voorspel van die hele verbondsgedagte wat die Here nou later weer met hulle gaan opneem, veral van die 19de hoofstuk af. Hierdie gedeelte kan eintlik in twee afdelings ingedeel word, naamlik Die verbondsgod beloof dat hy die Israeliete gaan bevry, en dit gaan ons in die eerste 7 verse van hoofstuk 6 kry, en dan ook die moedelose Israeliete maak Moses weer 'n keer heeltemal, so ek sê, onseker oor sy roeping en die betekenis daarvan. Maar die Here stuur Moses en Aaron weer na die Farao toe. En daardie stukkie sal ons kry so by vers 8 tot by vers 12 in hoofstuk 6. Nou kom ons begin dadelik by die eerste vers van Exodus 6. God het vir Moses gesê, ek is die Here. Nou weer eens, luisteraars, wil ek net daarop wys, as hy hier sê, ek is die Here, dan wil hierdie uitdrukking juis beklemtoon dat God hom as het ware weer 'n keer aan Moses voorstel. Dat hy vir Moses gaan sê, Moses, jy moenie daaroor twyfel nie. Dis nie iemand anders wat met jou praat en jou hierdie ongemaklike opdrag te gee nie. Dit is ek, die Here self. Moses moet dus weet wie dit is wat met hom praat. Naamlik, dit is dieselfde God wat diep in die woestyn by Sinaï met hom gepraat het toe die Here hom daar by die besembos ontmoet het. Vers 2 sê, ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, maar my naam, die Here, het ek nie aan hulle bekend gemaak nie. Nou luisteraars, hierdie is 'n baie interessante opmerking wat die Here hier maak. Want vroeger het hy hom aan die aartsvaders, vir wie ons nou al ontmoet het, bekendgestel as die God van die heelal, die Here, die Almagtige. En hier het ons die openbaring van 'n baie spesifieke benaming vir God, wat van tevore nog nooit in die boek Exodus genoem is nie. Dit word gekoppel aan die benaming God van Abraham, Isak en Jakob. En ons kry hier nie, soos in Genesis 17, by die eerste vers, die uitdrukking God die Almagtige nie. Maar dit is vir ons baie belangrik. Die oorsprong van hierdie ou benaming is moeilik vas te stel, maar wat wel opgemerk moet word is, maar my naam, die Here, word daar by hierdie openbaring gegee. Naamlik, die aartsvaders het die naam die Here in Hebreeus, Yahweh, nie geken nie. En hierdie benaming het maar pas nou hier aan Moses bekend geword in die woestyn. Met ander woorde, die Here noem homself by 'n ander naam en dit is eintlik die Here se verbondsnaam. Daaroor gaan ek nog weer 'n keer met jou gesels, so 'n programme wat later. Die derde vers sê, toch het ek my verbond met hulle gemaak, naamlik om die land Kanaan aan hulle te gee, 'n land waarvan hulle nie burgers was nie. Die Here beklemtoon juis hierdie feit dat hy die verbond met hulle gemaak het en die land Kanaan aan hulle sal gee, maar 'n land waarvan hulle nie burgers was nie. Dit vorm een van die sentrale temas wat telkens weer gaan opduik, hoor. Die patriargale verbond, met ander woorde dit wat hy met die aartsvaders gesluit het, die verbond met Abraham, Isak en Jakob, word die anker vir die nuwe verbond wat binnekort by Sinaï gesluit gaan word. En wat was die inhoud? Om die land Kanaan aan hulle te gee. Die landsbelofte wat ons in Genesis 17 teëgekom het, word nou net soos ook hier ten nouste verbind aan die benaming God die Almagtige. En het gaan oor 'n land waarvan hulle nie burgers was nie, staan hier. Jy sal onthou in Genesis 17 vers 8 is dit vertaal met die land waar jy as vreemdeling woon. En dieselfde Hebreëse stamwoord wat daar destyds gebruik is in Genesis 17 vers 8 word nou ook weer hier gebruik. Gevolglik kan dit ook hier vertaal word met waar hulle as vreemdelinge vertoef het. Die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob, sal jy onthou, het as rondtrekkende nomade geen vaste gedeelte van Kanaan besit nie, behalwe die grot van Makpela, wat deur Abraham gekoop is. Die vierde vers. Ek het die gekerm van die Israeliete, wat deur Egipte verkneg word, duidelik gehoor, en ek het aan my verbond gedink. O, luisteraars, hier is darm die wonderlike God aan die woord, nê? As hy sê, ek het die gekerm van die Israeliete gehoor, dit is presies die identiese woorde wat ons ook in die tweede hoofstuk by vers 24 gekry het. En hy kom nou om vir hulle te sê, julle moet weet, ek is die God wat die lot van my kinders baie swaar op die hart dra en ek het julle gekerm gehoor. Maar hy gaan verder in vers 5. Daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. Het jy opgemerk, hy het begin om te sê, ek is die Here. En hierdie selfvoorstellingsformule, dit word eintlik 'n tema in hierdie hoofstuk, om telkens die mag van die Here, onse God, na vore te bring. En hier word dan sommer so een na die ander vinnig op mekaar drie bevrydingsdade beklemtoon, naamlik bevry, verlos en vrymaak. Nou wat is die verskil? Bevry beteken om die Israeliete uit hulle slawerny te verlos. En dit word ook gebruik as 'n formule om die vrystelling van 'n slaaf aan te kondig. Verlos dui eerder aan dat iemand uit die nood gered word. En dit was ook die geval met die Israeliete. En dan die derde woord, vrymaak. Dit word in die Ou Testament dikwels gebruik om die loskoop uit skuldslawerny deur 'n familiebetrekking aan te dui. En nou word hierdie selfde woorde gebruik in hierdie verband. Met ander woorde, hulle moet verstaan dat die Here hulle op 'n totale manier gaan vrymaak, dat hy hulle gaan verlos, dat hy hulle nog beter as slawe, vrymense wil laat word. En dit toon juis vir ons die noue verbondenheid van die Here met sy volk. Let op dat die woorde met mag en met groot reddingsdade gebruik word. Met ander woorde, met mag is 'n goeie vertaling van die Hebreëse uitdrukking met 'n uitgestrekte arm. Kom ek sê dit nog 'n keer op 'n ander manier, soos een wat reeds die reddingshou geslaan het. En hoe gaan hy dit doen? Met groot reddingsdade staan daar. En daardie dade gaan dus eintlik saam met straf, soos die straf wat vir iemand bepaal word met 'n hofsaak. Maar let op na vers 6. Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek die Here julle God is wat julle van dwangarbeid van Egipte wil bevry. Dis belangrik, luisteraars, dat jy en ek sal raak sien, ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Nou hierdie is 'n baie tipiese formule by die verbondsluiting wat destyds by mense voorgekom het en wat ontleen is aan die adopsieritueel. Met ander woorde, wanneer iemand byvoorbeeld 'n kind aangeneem het. Mens kry daarvan heelwat voorbeelde in die buitebybelse bronne wat uit die ou nabye ooste kom. Ook byvoorbeeld, wanneer 'n huweliksbaan verbreek is, is die negatiewe vorm van hierdie formule gebruik. Nee, ek neem jou nie aan nie, maar ek wil jou nie langer hê nie. Ons kry 'n voorbeeld daarvan in Hosea by die eerste hoofstuk by vers 9. Waar die Here met die ontkenning aankondig dat die verbond wat soos 'n huwelik is, verbreek is. En dan is Israel nie meer sy volk nie. En dan is die Here nie langer hulle God nie. Maar hier in Eksodus toon die formule aan dat die Here in 'n verhouding met sy volk kom. En wat is die doel daarvan? Die doel daarvan is, staan hier, om hulle te bevry van hulle dwangarbeid. Maar die eintlike voorwaardes van die verbond gaan ons eers later kry by hulle ontmoeting met die Here wanneer hy die 10 gebooie by Sinaï gee. En daar gaan ek weer daarby terugkom. Vers 7. Ek sal julle bring na die land toe wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Nou let op, hier word eintlik net 'n voorlopige belofte gemaak. Onder meer 'n landsbelofte wat ek met 'n eed letterlik waarvoor ek my hand opgelig het. Die tipiese houding in daardie tyd wanneer iemand 'n eed geneem het. En 'n eed van die Here is natuurlik beskou as vas en onveranderlik. En hy sê spesifiek: "Ek sal dit julle eiendom maak." Hier word nou weer 'n ander Hebreëse woord gebruik as in Genesis 17 vers 8. Daar word gepraat van 'n blywende besitting. En hierdie hele gedeelte wil een ding sê, naamlik dat die Here besig is om die Israeliete aan hom vas te bind met 'n verbond. Dit gaan eeue lank 'n onlosmaaklike band wees wat hulle aan mekaar sal bind. Daar is nie 'n logiese gang in hierdie verse nie, luisteraars. Ek wil net daarop wys, vir al die vers 8 tot 12. En dit kan dus ook die gevolg wees, omdat daar verskeie bronne achter hierdie gedeelte lê. Ek wil miskien net billikheidshalwe daarop gewys het. En het begin vertel van die moedeloose klomp Israeliete. En dan volg daar eers 'n verdere opdrag van die Here aan Moses, om na die Farao toe te gaan, maar Moses kla weer oor sy spraakgebed. En tog stuur die Here vir Moses en Aaron nou na die Farao toe. Let daarop dat ons hier in Hoofstuk 6 by vers 28 die Here weer eens vir Moses na die Farao toe stuur. Hy gaan nie uit eie wil nie. Die 8ste vers sê: En dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie. Nou ja, luisteraar, ek dink hier kan ons met goeie rede sê, hier word weer 'n keer beskryf hoe die harde arbeid wat deur die bevel van die Farao byna onuithoudbaar gemaak is, sy tol begin eis. Want moedeloosheid kom oor hierdie mense. Letterlik, hulle word kort van gees in Hebreeus. Dis nogal 'n moeilike uitdrukking om te interpreteer, hoor. Dit kan byvoorbeeld ongeduld beteken. In die interpretasie van die 83 Bybelvertalers hier met moedeloosheid, kom dan van die gedagte gebrek aan gees, wat waarskynlik hier bedoel word. Die volk is so besig met hulle harde werk en daarna so moeg en moedeloos, dat hulle, so staan hier, nie na Moses se praatjies wou luister nie. Hier is dus eintlik 'n baie ernstige krisis aan die ontwikkel, want die Here twee groot sake met Moses bespreek. Hy wil Israel as sy volk aanneem en hy wil hulle bevry, maar die volk wil nie luister nie. Die skrywer merk weer hierdie spanningslyn op en hy gee dit aan ons deur. Gaan die Here nou hierdie moedeloosheid en hierdie onwillige volk bevry? Maar dit word gou geduidelik. Die plan van die Here sal voortgaan. Luister na vers 19. Toe sê die Here vir Moses: Gaan praat met die Farao, die koning van Egipte, dat hy die Israeliete laat trek uit sy land. En nog 'n keer opnuut kom die opdrag na Moses dat hy die Farao moet gaan spreek, juis terwyl sy vorige onderhoud met die koning chaotiese gevolge gehad het, want jy sal onthou toe het hy die druk op die Israeliete nog laat toeneem in krag. Maar Moses sê vir die Here: Die Israeliete luister nou nie eens na my nie. Hoe sal die Farao na my luister? Ek praat juis nie so maklik nie. Jy sien, hier kom Moses se onwilligheid nou weer eens na vore. Want hy sê die Israeliete luister nie na my nie. Met ander woorde, die tydelike probleme is besig om nie net die Israeliete nie, maar ook vir Moses in te haal. Die Israeliete is 'n onwillige volk. En dit is 'n nuwe tema wat ek net wil onderstreep, 'n nuwe tema wat hier nog 'n keer aangesny word. Ons het dit reeds in Hoofstuk 4 by vers 1 gekry, maar hulle is onwillig om te gaan. En Moses probeer dus nie net die Israeliete nie, maar ook die Farao oorhaal. So sy taak is glad nie so maklik nie. En nou val dit my op dat Moses nog steeds sukkel om te praat. Hy bevestig dit hier, hy sê: Here, ek praat juis nie so maklik nie. En dis 'n uitstekende vertaling, dink ek, van wat daar letterlik staan. Ek is onbesnede van lippe in die Hebreëse teks. Dit dui dus op 'n totale ander uitdrukking wat ons in hoofstuk 4 by die 10de vers gekry het. Maar luister nou na die 12de vers. Nogtans sê die Here vir Moses en Aaron na die Israeliete en na die Farao, die koning van Egipte, toe gestuur met die opdrag om die Israeliete uit Egipte te bevry. Wie luisteraar, ek wil altyd amper sê, maar die Here gooi nie tou op nie. Hier staan, nogtans het die Here, wat hier in die indirekte rede weergegee word, staan in die oorspronklike teks in die direkte rede en in baie sterk terme gestel in die Hebreëse taal. In vers 10 word Moses nou dat die Farao toe gestuur met die bevel, gaan praat. Maar hier in vers 12 word gesê, dat Moses en Aaron die Farao moet beveel. Nou gaan dit net nie net oor 'n ligte praat, 'n oordra van 'n boodskap nie, maar hulle kry opdrag om die Farao te gaan beveel om die volk te bevry van hulle slawerny. En dit val my op dat Aaron nou skielik weer in die prentjie kom wat nou so bietjie op die agtergrond in die hele vertelling geslaan het. Nou luisteraars, ek het gesê ek gaan 'n klein stukkie uitlaat vandag En dit is hierso van Exodus 6 van die 13de vers af tot aan die einde van die 26ste vers. Die rede is omdat dit hier gaan oor die leiers in die familie van Moses en Aaron. Nou, waarom hierdie stamboom juis hier in die middel van 'n historiese vertelling ingevoeg is, dit weet ek nie regtig nie. Dit onderbreek beslis die historiese voortgang van die verhaal. Nou, as jy 'n detail studie wil maak hiervan, wie was nou wie se seun en wie se kleinseun, dan sal dit goed wees om so bietjie te gaan kyk in 'n baie goeie kommentaar. Maar ek gaan dit nou uitlaat, omdat 'n mens, as jy dit nie nou in 'n stamboom en so 'n boompie voor jou kan teken nie, dink ek dit baie moeilik gaan snap om nou net een na die ander naam te noem. Daarom gaan ek nou voort met die Here se opdrag aan Moses hier in hoofstuk 6 van vers 27 af. Ek wil miskien net eers daarop wys dat ons ook hier te maak het met redelike herhalings wat ons reeds in hoofstuk 3 teëgekom het in hoofstuk 6. En daarom wil ek dit nie in detail bespreek nie, miskien net hier van die eerste vers af in hoofstuk 7. Die Here antwoord hom: "Kyk, ek gee aan jou gesag oor die farao." Nou luister, as dis 'n nuwe uitdrukking. "Kyk, ek gee aan jou gesag oor die farao, en jou broer Aaron sal jou woordvoerder wees." Nou letterlik staan daar: "Kyk, ek maak jou 'n god vir die farao." Nou dis baie interessant dat die Here as dit ware vir Moses in 'n geweldige sterk posisie begin plaas teenoor die farao. En ek dink hierdie uitdrukking is doelbewus gekies omdat die farao as 'n god in Egipte beskou is, naamlik die seun van die songod Re. En nou word hier gesê dat Moses 'n god gaan word vir die farao. Dit wil sê hy gaan gesag oor hom kry. En dit is die Here wat vir Moses met hierdie gesag beklee. Die Here het dus mag oor die farao, al word hy in die hele Egipte land gereken as 'n god. En nou staan hier: "En jou broer Aaron sal jou woordvoerder wees." Letterlik: "En jou broer Aaron sal jou profeet wees." Nou, wat het 'n profeet gedoen? 'n Profeet moet spreek wat vir hom gesê word deur die wat hom as 'n profeet benoem of aanstel of as 'n profeet roep. 'n Profeet is dus eintlik net 'n woordvoerder, 'n boodskapper van die een wat hom as profeet stuur. Nou, die Here is die stuurder en Aaron moet vir Moses help wat die Here gesê het Moses moet gaan verklank teenoor die farao. Die tweede vers sê: "Alles wat ek jou beveel, moet jy aan jou broer Aaron oordra en hy moet dit vir die farao vertel sodat hy die Israeliete kan laat trek uit die land uit." Nou, hier dink ek moes 'n groot las van Moses afgeval het, want Moses het gedink hy moet nog die hele tyd gaan praat en nou word Aaron sy mondstuk. Maar sê vers 3: "Ek sal die farao hardkoppig maak." Luisteraars, ek wil daaroor net iets sê, want hierdie uitdrukking "ek, dis nou die Here, sal die farao hardkoppig maak" gaan ons nog dikwels in die hele Exodus verhaal rondom die uittog kry. Hoekom sou mens wou vra, hoekom sou die Here dit wou doen? En dan gee die Here self die antwoord, sodat die Here baie tekens en wonders in Egipte kan doen. Met ander woorde, die tekens en die wonders gaan nie op hulle self staan nie. Hulle het 'n bepaalde bedoeling, naamlik dat die Here uiteindelik erken moet word vir sy groot reddingsdade. En dan wil ek nou net hier by vers 10 nog onderstreep: "Toe Moses en Aaron by die farao kom, het hulle gedoen wat die Here beveel het. Aaron en sy kieri voor die farao en sy amptenare neergegooi en dit het in 'n groot slang verander." Jy sien, die bevel van die Here is nou uitgevoer, staan hier, voor die farao en sy amptenare. En in die ou nabye ooste was die koning altyd omring deur sy amptenare, dit wil sê sy raadgewers en sy ministers. Die 11de vers sê die farao roep toe ook sy manne bymekaar wat die soort ding ken, sy goelaars. Die Egiptiese tovenaars doen toe met hulle towerkunste presies dieselfde. En ek sou wou sê, o aarde, nou kom hier daarmee 'n ding, né? Want hy roep nou sy goelaars en sy tovenaars bymekaar. En daar word ook drie verskillende woorde in Hebreëus gebruik vir mense wat towerkunste bedryf. Presies dieselfde staan daar. Die Egiptiese tovenaars kon ook 'n kieri in 'n geweldige groot slang laat verander. Die towerkuns van Moses en Aaron was dus nie regtig vir hulle snaaks nie. Die skrywer hou nou sy lesers weer in spanning. Het hierdie wedstryd dan gelyk opgeëindig? Luister na vers 12. Soos elkeen sy kieri neergooi, verander dit in 'n groot slang. Maar toe sluk Aaron se hulle slange in. Dis baie interessant, né? Nee, Aaron het die oorwinning behaal. Insluk staan daar. 'n Hebreëse gebruik vir 'n gulsige geëet deur mense en diere is die woordjie wat hier gebruik word. En dan wil ek afsluit met vers 13. Tog het die Farao koppe gebly en nie aan hulle versoek gehoor gegee nie, net soos die Here vooraf gesê het. Met ander woorde, jy en ek moet oplet in die verhaal. Dit was nie 'n verrassing vir Moses en Aaron dat die Farao hardkoppig gebly het nie, want die Bybel het vroeër gesê, die Here gaan hom koppig maak. Letterlik, hy het die hart van die Farao sterk en hard laat bly. En dit is 'n tema wat nou met die plaag wat gaan volg aanhoudend herhaal gaan word. Die hart is destyds beskou as die setel van menslike denke. En daarby gaan ons ophou, dan begin ons met die Here volgende keer met die eerste plaag, die water wat in bloed verander het. Tot dan, luisteraar, groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van die Here, die Almagtige God in wie ons glo. Tot dan, tot ziens.